Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spun de aici, din studioul Radio Reșița. Începem, iată, prima ediție Jurnal Militar din luna decembrie, o lună plină de sărbătoare, sărbătoare care a început chiar ieri de Ziua Națională a României, o zi în care în toată țara au avut loc evenimente și ceremonii dedicate tuturor românilor, oriunde ar fi ei. Pe ordinea de zi mai avem interviul săptămânii, misiuni internaționale și, bineînțeles, principalele știri militare ale săptămânii, așa că dăm start emisiunii de astăzi cu grupajul informativ adus de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ziua Națională a României a fost marcată în toată țara prin ceremonii militare cu depuneri de coroane de flori și defilări de trupe și tehnică militară. În capitală, Ministerul Apărării Naționale a organizat la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol o ceremonie în memoria eroilor români care au căzut pe câmpurile de luptă. Cel mai așteptat moment al zilei a fost Parada Militară Națională din Piața Arcului de Triumf, unde au defilat peste 2400 de militari și personal din Ministerele Apărării Naționale și Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. În blocul de paradă au fost și circa 250 de militari străini din cadrul detașamentelor dislocate în țara noastră, precum și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Dispozitivul de tehnică militară a cuprins 130 de mijloace terestre și 40 de aeronave militare. Publicul prezent la Arcul de Triumf a putut vizita și standurile expoziționale organizate de structurile Sistemului Național de Apărare. Noul șef al statului major al apărării este generalul Gheorghiță Vlad, numit în funcție prin decret prezidențial la propunerea ministrului apărării naționale și avansat la cel mai înalt grad militar din armată. Generalul Vlad a preluat comanda structurii de forțe armate României de la generalul Daniel Petrescu, aflat la finalul celor 4 ani de mandat.
O perioadă extrem de dinamică în care mediul de securitate s-a transformat fundamental. Încheierea operațiilor din Afganistan, revenirea conflictului armat în Europa, în apropierea granițelor României, izbucnirea unui nou conflict în Orientul Mijlociu. În acești ani, România și-a consolidat profilul militar în NATO și Uniunea Europeană, în relația cu Statele Unite ale Americii, dar și la nivel global.
Generalul Gheorghiță Vlad a comandat batalionul 631 Tancuri Bacău, Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Divizia 2 Infanterie Buzău. Din august 2022 și până în prezent a fost locțitor al șefului statului major al apărării. În anul 2007 a fost ofițer de stat major în comandamentul Forței Multinaționale din Irak.
Rămân înscris pe traseul continuității, acela al accelerării consolidării capacității de luptă a structurii de forțe armate României. Rămân angajat în procesul de modernizare a marilor unități și unităților.
La final de mandat este și șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, care a trecut în rezervă în cadrul unei ceremonii militare desfășurate miercuri în capitală. Generalul Pană a condus forțele aeriene române în ultimii 5 ani.
Este un moment extrem de important în cariera mea și sper eu un moment important și pentru colegii mei prezenți astăzi aici. După atâția ani, nu îmi permit să dau sfaturi. Am să vă îndemn ca dincolo de a continua să lucrați ca echipă, să aveți grijă de dumneavoastră. Mă întorc către cealaltă familie mea, către soție și către fată, care m-au sprijinit în toți acești ani. Le mulțumesc!
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit în Marea Britanie cu omologul său, Grant Shapps, cu care a discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic româno-britanic și despre situația de securitate la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina. Oficialul român a apreciat contribuția Marii Britanii la consolidarea posturii aliate de pe flancul estic și a evidențiat participarea Regatului Unit la misiunile de poliție aeriană întărită din România și la exercițiile în format bilateral și multinațional. Cu privire la evoluția conflictului din Ucraina, ministrul Tilver a salutat eficiența misiunii Interflex, coordonată de Marea Britanie pentru instruirea forțelor armate ucrainene, misiune la care participă și România. Potrivit autorităților militare britanice, peste 30.000 de militari ucraineni au fost antrenați cu succes în cadrul acestei misiuni. Ministrul Angel Tilvor a participat în Regatul Unit și la conferința dedicată inițiativei de înzestrare a Alianței Nord-Atlantice cu muniții și rachete. Primele trei aeronave F-16 din totalul de 32 achiziționate de România de la Norvegia au ajuns miercuri în țară. Ele au aterizat în baza 86 aeriană de la Borcea, unde a avut loc o ceremonie de recepție în prezența oficialilor români, norvegieni și americani. Avioanele sunt livrate în stare operațională, resursa disponibilă acestora asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minim 10 ani către avioanele de generația 5-a. Am aflat de la generalul major Leonard Baraboi, locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene.
Un pas considerat necesar pentru a ajunge la F-35, noua coloană vertebrală a forțelor aeriene NATO. De la MiG-21 pentru atenție la F-35 trebuia ceva de tranziție. La nivelul forțelor aeriene s-a găsit această soluție, astfel încât trecerea va fi graduală.
În prezent, forțele aeriene române au în dotare 17 avioane F-16, care formează prima escadrilă de aeronave de acest tip. Alte două escadrile vor fi constituite din cele 32 de unități cumpărate din Norvegia cu 388 de milioane de euro. În baza de la Borcea au ajuns joi și 4 aeronave F-16 din Turcia și 80 de militari pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. Camera Deputaților și Senatul au aprobat în plen înființarea Comandamentului Regional de Componentă pentru Operații Speciale pe teritoriul României în garnizoana Târgu Mureș. Potrivit documentului trimis legislativului, în elaborarea Planului Regional pentru Sud-Est, NATO a identificat nevoia existenței unor structuri de comandă-control a forțelor pentru operații speciale în regiunea Mării Negre, care să asigure sincronizarea eforturilor aliate pentru acest domeniu. În consecință, România și Bulgaria au propus un proiect de constituire a acestui comandament în format bilateral. Pentru început, România își va asuma rolul de națiune lider. Ulterior, în condițiile îndeplinirii de către Bulgaria a unor criterii NATO, acest rol va fi preluat alternativ. Inițiativa rămâne deschisă inclusiv pentru contribuția altor națiuni aliate.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Continuăm Jurnal Militar aici la Radio Reșița. Armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere. Aceasta este o constantă a ultimilor 10 ani, iar în perioada post-decembristă, alături de biserică, a avut acest statut aproape permanent. NATO și Uniunea Europeană sunt pe următoarele locuri în topul încrederii, potrivit datelor unui sondaj realizat de InScope la comandanews.ro. Vă propunem o analiză a acestor aspecte, care ar fi cauzele și cum este influențată opinia publică de conflictul din Ucraina. Invitata lui Constantin Herțanu la interviul săptămânii este doamna conferențiar universitar dr. Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara.
Interviul săptămânii.
Bine v-am regăsit la Jurnal Militar.
Bună ziua și mulțumesc din nou pentru invitație.
A apărut un nou sondaj de opinie care arată că armata și biserica au rămas în topul instituțiilor în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere. Cum am comentat acest prim aspect?
Este un sondaj care se face de către Institutul de Cercetare InScope periodic. Și pe aceeași periodicitate putem să observăm că nu se schimbă și nu fluctuează foarte mult acest nivel al încrederii populației în armată, fapt care ne confirmă această înclinație, dacă vreți, către instituțiile, să spun, de forță din peisajul public din România.
Este făcută și o paralelă cu anul 2013 și se arată în această cercetare faptul că eram tot cam pe acolo și în 2013, adică tot armata și biserica conduceau în preferințele din România.
Este mai mult decât un curent, aș putea spune, este o caracteristică faptul că românii au această încredere în cele două instituții, în armată și în biserică, în special în perioadele și, de fapt, în întreaga istorie post-decembristă, a României, faptul că aceste instituții au beneficiat de o anumită legitimitate în spațiul public. Și armata și biserica sunt, să spun așa, legitimate simbolic cu această încredere, pentru că sunt două instituții care au suferit mai puține mișcări sau mai puține valuri de neîncredere sau de scandaluri sau lucruri de genul acesta. Iar pe de altă parte, comparativ, putem să spunem că în ceea ce privește zona politică sau zona instituțională a instituțiilor statului de drept, lucrurile stau puțin mai slab, ca să nu spun prost, pentru că au tot fost diferite mișcări, crize, scandaluri și așa mai departe. Deci ele practic reprezintă, dacă vreți, un nucleu al încrederii oamenilor care în vremuri, cum spuneam, de tranziție, de criză, toate elementele acestea de nivel macrosocial și economic care au traversat România în acești 30 de ani au produs, bineînțeles, schimbări majore din acest punct de vedere și un grad crescut al neîncrederii, de exemplu, în clasa politică.
Acest clasament al încrederii despre care vorbim este continuat de două instituții internaționale, respectiv NATO, care are 55,4% încredere mare și foarte mare față de 52,1% în 2013 și cealaltă instituție internațională, Uniunea Europeană, cu 50,3% față de 49,3% în 2013. Dacă ne gândim și la faptul că scena geopolitică internațională este destul de complicată la acest moment, cum ar trebui să privim aceste două instituții internaționale?
Tot în scop am mai realizat, și aici o să încerc să fac o paralelă, un studiu foarte interesant în martie anul acesta, comparativ cu un studiu realizat în martie anul trecut, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina. Și în acest context poate ar fi bine să înțelegem faptul că această încredere în NATO, în mod special, în Uniunea Europeană, în plan secundar, dar la fel de important, iată, cu o amenințare foarte gravă la granița României, aceste instituții practic și-au dovedit, dacă vreți, în mentalul colectiv, în spațiul public din România, utilitatea și siguranța sau gradul de încredere și de securitate resimțit de români în acest context. Dacă, din punct de vedere, să spun, al culturii civice, instituțional, legat de Uniunea Europeană, lucrurile au stat înainte de integrarea noastră în Uniunea Europeană și în instituția euroatlantică, doream acest lucru doar din perspectiva sau motivați de o perspectivă legată de intrarea în marile familii occidentale, după care s-a observat o diminuare, să spun, a cunoașterii legate de modul în care funcționează acest, cum să spun, univers instituțional, birocratic al Uniunii Europene. Ce să mai spun despre NATO legat de discuțiile care aveau loc privind acordarea celui 2% din bugetul de stat către instituția euroatlantică. Iată că toate acestea, cum spuneam, din păcate, într-un context extrem de tumultuos, cum l-ați descris mai devreme, extrem de complicat, oamenii au văzut, efectiv, a fost un efect cât se poate de direct, utilitatea acestor, să spun, investiții pe care le-am făcut, motivați emoțional și foarte doritori de a fi parte din această zonă occidentală, imediat după ieșirea noastră din lagărul sovietic. Și faptul că acum, iată, aceste instituții, practic, într-un mod cât se poate de pragmatic, și-au dovedit utilitatea. Dacă gradul de cunoaștere, cum spuneam mai devreme, legat de felul în care funcționează instituțiile Uniunii Europene, ce este Comisia Europeană, ce sunt celelalte elemente care țin de mecanismele de luarea deciziilor, mecanismele de aderare și așa mai departe, de reglementare, veneau cumva de sus în jos, iată că acum lucrurile sunt un pic mai clar înțelese sau acest context a fost cel care a făcut ca gradul de informare legat de acestea să fie unul cât se poate de consistent.
Cele spuse și comentate de dumneavoastră confirmă cele spuse de domnul Remus Ștefureac, director INSCOP, faptul că încrederea multă și foarte multă a românilor în instituții și organizații interne și internaționale relevă o excepțională stabilitate în ultimii 10 ani. Aceasta datorită faptului că acest clasament al încrederii primelor patru instituții este neschimbat din 2013 până în prezent, cu Armata, Biserica pe primele două locuri, urmată de NATO și Uniunea Europeană pe următoarele locuri.
Da, având în vedere că domnul Remu Ștefurac este și cel care a elaborat acest studiu, desigur că nu pot decât să confirm lucrurile acestea și iată, le-am și explicat puțin mai devreme care sunt, să spun, elementele fundamentale, elementele cheie care explică o astfel de încredere a românilor. Momentul acesta, să spun, al perioadei martie 2023-martie 2022 a devenit extrem de interesant legat de o nouă revigorare a acestei susțineri din partea românilor vis-a-vis de cele două instituții. Și din câte mi-aduc eu aminte, rezultatele acelui sondaj iarăși confirmau și înclinația aceasta către instituțiile europene, să spun și euroatlantice, într-o proporție de aproape 80%, 76% parcă pentru Uniunea Europeană și 80% pentru NATO. Cam astea ar fi, din punctul meu de vedere, aceste date care arată practic că în momentele acestea de răstriște, oamenii văd în instituțiile europene, cum am spus mai devreme, și în instituțiile de securitate regională, națională, internațională, precum și în biserică, desigur, ca fundament, să spun, cultural, valoric, un ajutor sau un sprijin, după o perioadă destul de dificilă legată de, așa cum știm și ne aducem aminte, criza pandemică, criza aceasta a războiului din Ucraina, noul conflict din Orientul Mijlociu și, nu în ultimul rând, tot acest efect pe termen lung al campaniilor de dezinformare care sunt în continuare destul de active în România.
Așa este și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, încredere și stabilitate?
Da, desigur. Deci în momentul în care vorbim de două instituții și alte două care au venit puțin mai târziu, da, după 2003 în peisajul instituțional, să spun, autohton, da, sunt extrem de importante și extrem de legitime în privința acestei stabilități. Am spus un pic mai devreme faptul că, da, iată, din păcate, să spun, aceste conflicte extrem de dureroase și extrem de grave în imediata noastră vecinătate, în proximitatea Mării Negre și politic adusă în sensul unei informări corecte pe cât posibil, confirmă această stabilitate. Oamenii văd în exterior, da, acest sprijin și acest suport, și aici mă refer la exterior, la Uniunea Europeană și la NATO, iar în interior, în armată și în biserică, desigur, cum spuneam, pe această latură metafizică, dacă vreți, transcendentală a încrederii în cel de sus, care este, practic, în vremurile fiecăruia, personal vorbim acum, entitatea de la care aștepți un ajutor atunci când spațiul, să spun, politic este unul extrem de fluctuant și dezamăgitor.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Cu permisiunea dumneavoastră o să închei acest dialog al nostru prin a spune celor care ne ascultă: opinia publică este a doua conștiință. Este un citat din William Alger și cu această ocazie sper că ascultătorii noștri au putut să înțeleagă mai multe din aceste sondaje de opinie care, iată, ies pe piață la intervalele mai mult sau mai puțin regulate.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație și la mulți ani de 1 decembrie.
La mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani tuturor românilor. Vă reamintesc că a fost alături de noi la interviul săptămânii doamna conferențiar universitar dr. Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
La revedere și numai bine!
Am revenit alături de dumneavoastră, ascultați Jurnal Militar acum și mergem mai departe cu principalele evenimente desfășurate în misiunile din afara țării cu Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
În contextul acțiunilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Republica Centrafricană, Bulgaria și Polonia au participat la o videoconferință cu ministrul Apărării Naționale Angel Tălvăr, cu fostul șef al apărării, generalul Daniel Petrescu, și cu actualul șef al statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Dialogul cu echipele de comandă ale detașamentelor dislocate în teatrele de operații a reliefat că starea moralului este foarte bună, iar relațiile de cooperare cu militarii aliați și parteneri se mențin la un nivel excelent. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tălvăr.
Mă bucur că starea de spirit și moralul sunt foarte bune. Vă doresc la mulți ani și să vă felicit cu ocazia Zilei Naționale pentru misiunile pe care le îndepliniți. Am un cuvânt și pentru familiile voastre care sunt private de prezența voastră într-o perioadă în care sărbătorile ne trimit spre familie și ne țin în mijlocul familiilor. Îmi exprim aprecierea și pentru această formă de sacrificiu pe care o faceți pentru a vă servi țara și la rândul meu să vă doresc la mulți ani și sărbători cu bine tuturor!
Țara noastră are cea mai importantă contribuție cu militar la misiunea Uniunii Europene de sprijin pentru autoritățile centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate, asigurând și comanda EUTM la nivel de general de brigadă. Detalii despre situația din zonă ne oferă comandantul EUTM, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
Dacă ne referim la situația de securitate din perioada similară a anului trecut, se poate observa o scădere destul de semnificativă, atât în ceea ce privește numărul evenimentelor, cât și amploarea acestora. Două ar fi cauzele care au dus la acest lucru. În primul rând, forțele armate centrafricane au ajuns la un grad de maturitate care le permite să controleze mai bine situația de securitate. Iar în ceea ce privește grupurile armate, mare parte dintre acestea au aderat la acordul de pace.
Fostul șef al apărării, generalul Daniel Petrescu, a apreciat rolul pozitiv al militarilor români din teatrele de operații, subliniind maturitatea de care aceștia dau dovadă în modul exemplar de îndeplinire a misiunilor. Generalul Daniel Petrescu:
am fost implicat în operațiile executate de Armata României din 1995 încoace. Prin participarea contingentelor, dumneavoastră dați măsura profesionalismului Armatei României. Iar măsura pe care o dați în acest moment este una despre care putem să fim mândri.
Aflat la început de mandat, actualul șef al statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cunoaște foarte bine nivelul de pregătire al militarilor români.
Sunteți foarte bine pregătiți, aveți experiența corespunzătoare pentru a vă duce misiunile la bun sfârșit. Aveți grijă de oamenii din subordine, vă doresc din tot sufletul să vă întoarceți acasă cu echipa completă. Nu uitați că sunteți ambasadori ai României în țările în care vă desfășurați acum activitatea.
În prezent, aproximativ 800 de militari români se află în misiuni și operații sub comandă sau sub mandat NATO, Uniunea Europeană și ONU.
Ascultați Jurnal Militar cu Anca Făgăraș.
Zilele trecute a avut loc ultimul spectacol din acest an al schimbului de gardă în Piața Unirii din Timișoara, proiectul Asociației Reconstituiri Istorice Timișoara. Anul trecut a fost pentru prima dată când membrii asociației au participat alături de militarii brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal la defilarea organizată cu prilejul Zilei Naționale. Au participat și anul acesta cu un pluton în uniformele armatei române din primul război mondial la parada de 1 decembrie. Tot anul trecut, la final, au pus la dispoziția publicului o expoziție permanentă cu titlul Istoria militară a Banatului. O găsiți la parterul bastionului Maria Terezia. Mai multe informații ne aduce colega mea Larisa Vasile în interviul realizat cu Darius Sala, custodele expoziției și membru al asociației. Ascultăm!
O expoziție care este deschisă din decembrie 2022 și până în ziua de astăzi, acuși aniversămanul, a ajuns la un număr și la o cotă foarte ridicată, având cerințe atât din interior, programări, grupuri de copii, dar și din afara localității.
Haideți pentru început să vorbim despre Asociația de Reconstituiri Istorice și să vă întreb de când membru?
Membru în asociație sunt din 2019 și am început ca fotograf al gărzii. făcând poze pentru gardă și trimițând la prietenii de la muzeu, că pe vremea aceea nu eram colegi. Iar într-o seară, o doamnă din gardă mi-a sugerat: Darius, nu vrei să faci parte din povestea asta? Și am zis da, și după cum știți, restul este o poveste.
Suntem în muzeu, a zis mai devreme că împlinește un an acest muzeu. Ce găsim aici?
Găsim două mari secțiuni. Avem o expoziție în care sunt prezentate uniformele ale armatei conduse de prințul Eugeniu de Savoia, generali, ofițeri, soldat de ofițer de intendență, grenadier, toboșar. Și pentru că un război nu există fără un inamic, chiar dacă uneori se întâmplă ca inamicul să fie cel intern sau propria armată, avem și armata otomană, care, după cum am menționat, stăpânește Timișoara 164 de ani. Și din armata otomană, probabil știți de pe la Ora de Română, din scrisoarea treia de Eminescu, spahii și ienicieri la rovine în câmpii. Avem uniformă de spahiu, de ienicier și de un copilaș care, în cazul de față, prepară celebra cafea la nisip. Avem și doctor de ciumă, pentru că istoria nu este numai lucruri frumoase și epidemia de ciumă lovește și Banatul în 1738, ține 2 ani, iar rata de mortalitate a fost 1 din 6. Mult mai ok față de la ciuma din Evul Mediu, când au murit 1 din 3 în Europa. Iar în armata română, uniforme de la soldat până la general și inclusiv preot militar, care este de multe ori o surpriză pentru vizitatori, neașteptându-se să vadă un preot militar în uniformă de luptă.
Acum că am trezit curiozitatea ascultătorilor, când, cum vă găsim aici, care este programul, se poate cu ghid, fără ghid?
Ne găsiți aici de miercuri până duminică, de la ora 10 dimineața până la ora 17:30, când este ultima intrare. Se poate și cu programări, deci dacă aveți copii care vor să vină cu clasa, sunt interesați de arme, de costume militare, de istorie în general, se poate face o programare, avem cărți de vizită, avem și un e-mail unde se pot face programări, iar tururi ghidate se pot, acum depinde de numărul de persoane care vin și de răbdarea lor. Cu uniformele armatei române avem spectacole, de exemplu 1 decembrie, 3 august 1919, Ziua Armatei, Zilele Județului, sau dacă ne mai cheamă o localitate comună la o comemorare de eroi din Primul Război Mondial.
Ați zis că ați intrat în Asociația Reconstituirii Istorice și a urmat o poveste. Care este povestea dumneavoastră și de ce sunteți încă aici după atâția ani?
De ce? Dintr-un simplu motiv. Chiar dacă n-am studiat istoria, mi-a plăcut istoria și încă de când eram mic, cel puțin la noi, la băieți, erau jocurile cu soldăței, cu armata și mă vedeam de mic așa ca un militar. Iar când mi s-a făcut propunerea de a fi membru voluntar, toată asociația se bazează pe voluntariat în totalitate, mi s-a propus ca să fiu soldat militar în armata lui Eugeniu și la început am fost stegar. Onoare mare pe care orice militar în ziua de astăzi sigur o știe, să fii stegar sau garda steagului. Iar de acolo am promovat, dacă ar fi să zicem așa, la armata de cavalerie și anume Dragonii Roșii. O armată de cavalerie ușoară, dar cu pușcă. Ei călăreau cai care nu aveau protecție, ca să se miște cât mai repede, flancau inamicul și îl atacau din laterale sau chiar din spate, provocând pagube și chiar îl dezorientau. Dar uneori, dacă situația o cere, a trebuit să iau și toba în mână, de 2 ori în spectacol, terminând Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara și având simțul ritmului, în situații de criză, vremuri disperate cer măsuri disperate și a trebuit să iau și toba în brațe de 2 ori, toba mare și atât și premierul, care este un pic mai complicat, după cum probabil cei din fanfara militară cunosc.
Pe final, să reamintim ascultătorilor că ne vom revedea în câteva zile, de 1 decembrie, în cadrul paradei.
Da, așa este, păstrăm tradiția, sper pe cât mai mulți ani, cu forțele armate din Timișoara. Ca anul trecut, procesiunea se va desfășura în aceeași manieră, vom fi noi prezenți în uniformele armatei române din Primul Război Mondial, purtând însă stema care este acum la garnizoană și pe care armata, cu toată generozitatea și cu tot dragul și spre marea noastră mirare, nu ne așteptam la așa ceva, ne-a dat-o anul trecut ca o mare surpriză și am defilat foarte mândri în cadrul paradei de la 1 decembrie și cu siguranță o vom face în același număr, dacă nu mai mare ca anul trecut și anul acesta.
Aici se încheie Jurnal Militar de astăzi. Sunt Anca Făgăraș, gazda dumneavoastră. Vă salut cu respect, iar până data viitoare ne găsiți, bineînțeles, pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Reșița. Pe curând!